بردوامین لسر پیشکش کردنی حوالکن. جگری اکمی سروکی دزگای اسایشی فدرالی روسیا دلید نزیکی 2400 کز هلگری رگزنامه روسیاین لپالچک درهنی داعش شردکن. سرگی سمیرنوف روژی هینی امی با اجانسی که حوالی ولاتکی اشکرا کردو گوتی بگشتی نزیکی 3000 کز لولاتانی نوراسی آسیا و پیوندیان با چک درهنی داعش شوا کردو. ولاتانی نوراسی آسیا بریتین لا ازبکستان و ترکمانستان و کازاخستان و قیرغزستان. پاشان گوتی کشی روکردنی پنابران لا روشالاتی نوراست و برو اوروپا و پیدا چید برو گورتر برواتو امجرنگ ببیت مایی هرشی که گوره با سر روسیا. لبشه که دیکی قسکی دا سرگیه او قسانی رد کرده و که دلن پشتیوانی کردنی موسکو لا دمشق کاریگری نرینی لسر روشی سوریا دبیت و سر انجام آواربون لولات زیاد دبیت. گوتی تیروانین راست نیو هو کاری زیاد بونی آوارو پنابران دا گرتو با فراوان بونی داعش لا نوچکه دا. پاشان رخنی گرتو گوتی هنده گولات هن خوین لهاوکاری نیو دولتی لدجی تیرورزم دا دزنو دشلیت هاوکاری کردنی نیوان روسیا و امریکا لمبوارد لعاستی پیوزده نیه.
اسرائیل بانگ لی سدان جلشکرین خواه ین یدک کر بو پرستنا روشا اولهی لی اورشلیم یان قدس پشتی ناکوکی او کریارین تن جالی فلسطینیان و لوی دوری. اسرائیل اف فرماند ایرو این یده درخص پشتی شر و پفچونه ده ناو اسرائیلی و فلسطینیا ده دوی هفته یده و کشتنا کسکی اسرائیلی و بریندار کرنا هنی دن گو نها اورشلیم یان قدس بویه جهه ناکوکیان ده ناو هر دو آلیان ده او نرازی بونا هر دو آلیان جهو لسر کارین اولهی او تندی جه ناو فلسطینی و آلیه لشکرین اسرائیلی و.
لدمی که زوی امروده گروپ اگل ملیتانانی تالیبان پلاماری بنکه که اسمانیان لناوچه باکوری خور آوی پاکستان دا و بلای کم 17 کسیان کشتو و چندانی دی کشیان بریندار کردو. لو باره و آصف باجوا و تبیجی لشکری پاکستانی دلید هزی کردانوی خیره لبنکی آسمانی بعد بار لنزیک پیشاور برنگاری هرشبرانی تالیبانی پاکستانی بوتو و همو 13 هرشبرکان کشتوه. نو براو دشلید لبرنگار بون و کده افسری که پاکستانی کجاو هر وحاد ده سربازیش بریندار بون. و تبیجه لشکریکی پاکستانی آماجی باوش کرد ملیتانانی تالیبان برگی هزکانی نیمچه لشکریان پاشی بود. دشلید هرشبران به دو گروپی جا دین نیو خانو برای نشتجابونی نیو بنک آسمانیکا. لو باره و دلید کمالگ لچکدارکانی تالیبان حال دکتون سر مزگوتی نیو بنک آسمانیکا و لو کاتی کرمندان سرگرمی نیوجی بیانی بونو 17 کسیان لنیوشکران کشتوه. جنرالی پاکستانی راحل شریف دوای کتای حتنی گماروی بنک آسمانیکا اوی سی کجمری خان سردانی بنکا کی کردو چایی و پیوانی اسایش کود اوانی بشداریان لحلمتی هرشکی ملیتانانی تالیبان دا کرده بو.
کارب دستین سودان باشور دی بیجن بکیمی 105 کس هاتنه کشتن دی پقاندنا تراکا نفتی ده پشتی گو قلپی بو لسره. لگوری کارب دستان جمارا قربانیان دی روژا تقاندنا ویده روژا چارشمه ده 85 کسبون لی ایرو جمار بلندتر بو. تقین لسر ریا ماری دی بو یا لروجلاتی جوبای پایتخت سودانا باشور گوجه دوره دورا 25 کیلومتر. لی هینا گماند به گوجمارا قربانیان بگهجه 176 کسان و لگوری کاربدستین باجارو که مری دی جبر شوتاندنی. هجای گوتنی یه گو روداوین میناوی بپرانی لولاتین باشوری افریقیا دبن.
داوکرانی گشتی اوکرانی دا گوتریت تاوتوی آماده کردنی دوزی که اساین لدجی بر ریوبری کارگی که برمینری شراب لنیم چدرگی کریمیا اویل لن روسیا و دا جیر کرا. دوزکش به تومتی هلپسرینی بطلک شراب که تمنکی دا گرتو با 240 سال لمو بر با ولادمیر پوتنی سرو که روسیا و روها با سلویو برلسکونی سرگ وزیرانی پیشوی ایتالیا. پوتنو هاوری لمیجکی برلسکونی هفته را بردویان لدرگی کریمیا بسر برد. لویه بنیو شو نوارا دیرینکانی کارگین اصاو با مساند را با درسکنی شراب دا گران. اوی جی اماجه کارگی شرابی اماجه پیدراو لنیمچه درگی کریمیا ملکی حکمتی اوکرانی بو برلوی للان روسیا و خمالی بکرد. امش دوائی لکندنی ام نیمچه درگی بر روسیا و لسالی 2014 دا.
موسیقی
گهدارن هیجا همو هفته یان جروجا دوشنبه تا روژا اینی هندکارن بجداری برنامه این زندی این دنگه امریکا ببن. جمارا تلیفون اوه 0772-369-0666 دوباره 0772-369-0666
بله گدارین هیجا ام دگهین بشه راپورتو هفیوین خواه و ام به هفیوینا هفکاری من بلین صالح دست پیدکن به دکتور خاموش عمر شهرزار دستوری لسر نو نویساندنا دستورا حکومتا کردستانا عراقی و گر او تشتا ببه و چه گوهرتن مزن دناو هندری دستوری دو که ام لگو دار بکن
به جوری یاسته اجماره چواری سال 2015 ماو من بود دیاری کرد و ماو کش نهاد روش دیاری کرد بدلنیایی و تو که لسر ورقی سپیکر بکی نهاد روش زور کم بونوسینوی دستوری که لسفر و دست بی بکی نک پیداتونو بی با پروژه دستوری حریمی کردستانی سال 2009 ام نهاد روش ایمه نمانده توانی بدلنیایی و کارک من لو ماوی تواب بکن او بو سر رای اوی هندگ ململانی سیاسی هبو لحریمی کردستان برام توانی من دو دروازه به تواوی تواب کنه پروژه دستوری هرمی کردستان دروازه سیمیش چند ماده چی ماوه تواب بکره ایستال لبر اوی بجوری یاسته که نوحد روشمان با دیاری کرابو ماوی کار کردنی دیجنکه من تواب لحجده هشت او بو بشوی چی رسمی دسته سروکایتی لجنه آماده کردنی پروژه دستوری هرمی کردستان داوی لپرلمانی کردستان کردوه با اوی ماوی دیجنکه دریج بکره و با نوحد روشی تر با اوی بتوانین کارکان من تواب
دکتور زورجار اومان برجو ده کې وک حزبکان بتابتی زل هزکان له کوردستان دا دستوردانی چی اشکران هې له همو د مزرا وکانې حکومت هرمی کوردستان دا دستوردان له همو کاروبار چی دولتداریج دا دکان بولیجنه کې اوا حزبکان هیڅ فشار چانه بول سرتان
تا کو اول حزې ک اما کارمان کردوا هیڅ فشار یې نه بول نیوان لنیو حزبکان بو اندامانی او گروپانی که نوین رایتی حزبکان دکن لناو لیجنی نوسین اوی دستور بحکم اوی وقوتم جارگر توافق بو لسر سیستمی حکم رانی اوی تر یان که پیوندی بما فو آزیادی کان و خلافی سیاسی لسر نبو اوی تر برشکی تر که پیوندی بما فی پیکات کان بهمان شوا خلافی سیاسی زور لسر نبو اوی خلافی سیاسی لسر دبی بدل نیایی و دروازه رخصنی در صلاحات کانه بی کدرین در صلاحات کان مبستم اوی در صلاحاتی سروکایتی هرم سروکایتی انجومنی وزیران و پرلمان و در صلاحاتی دادوری ایم هشتان نگشتونه تا رخصنی او دروازانه بلان بدل نیایی او کاتا حزبکان حول دادن ایدلوژیا و فلسفه و ایدیای خویان لناو دستوره که بتایبتیش بو مسئله رخصنی در صلاحات کان جگه بکنه او کاتا رنگا هندک بوچونی حزبکان هبی حول بدره جگه بکره تاولا ناو پروژه در سوریه لیمی کردستان
برای جنابت یعنی ایمه لماوی 23 سالی رابردو دا لزور راپورتی میدیایی دا او من بینی و برجو من کوتوا که دارن بسر و بریه چی یاسایی زور هی لحریمی کردستانی عراق دا یاسا سرورنیا دادگاه کان بلاینین لجر کاریگری حزبکان دان اگر هاتو اما تنها وکو گریمانی یک باسی ده که این دستوریش پسند کرا متمنه چی او دستور جیب جیب کرا
خوی اما کشه گوره لولاتانی روشحالاتی ناوراز ده مسئله جیب جیب کردنی یعسا کنه تو جناب آمرجد بخالیشی گرن کرد اویش اوی که لولاتانا زوربان بحریمی کردستانیش و یعسا هی و زوربه یعسا کنیش هی و مفع ازادی کنیش به هاولاتیان دادن بلام کشه لجیب جیب کردنی یعسا کنه اما لروی یاسایی و لروی دستوری و پیدا اترید امنی قانونی. امنی قانونی براسی لناوچه روشحالاتی ناوراست و ریمی کردستانیش به طیبتی دتوانیم بلین تاراده چی زور ون بوا. بوی ایمان دبی استکار لسر او بکرد. هم لروی رسمیه و لروی رسمیه که کار با او بکرد که او یاسایانه وکو خوی دقیقان و برگکانی وکو خوی جیب جیب بکرد. لهمه کاتیش ده فشاره چی؟ گشتیه بیتن فشاری که بله لعنت رای گشتیه که بده خو امش تنه گشتی نه تا او آسته فشاری رای گشتیه بله لسر دسترات که دستور یا ساکن و کو خوی جیب جیب کن لولا تا پیش کوت و کن سر رای اوی آوان پابندن به جیب جیب کردنی یا ساکن و کو خوی لگل اوج ده فشاری که هم ل میدیا و هم ل رای گشتیه و که دتوانه والد دسترات سیاسی و دسترات حکمران بکات که پابند بی بیا ساکن بلام بده خو امش تن آستی وشیاری حاولاتین امنه گشتو تا او راده که بتوانید ام جور فشاره لسر سیستمی حکمرانی و دا صلاح دروز بکا کپابنده با یاسا کن
لسره وی غلابونه تو ا دستور دستوری کی سکولار به یا خود دستوری به لسب چینی آینی و تشریعات اسلامی
خو امریکا بوله خالنا کو کانی دروازه گشتي دروازه یکمی پروژه دستوری هری میکرسن بداخوا متا کو استال سر او خالا نگشتونه در انجامک امریکا لو مادانه ایمه ترحیل بان کردو تا کو استا یک دای ما نکردو تو سرای او ایمه چوار کوبونه تا پنس کوبونه من انجام دا ول سر پرسیو پیگی دستور ناو پروژه دستوری هریمی کردستان نزیشی 20 ساعت مناقشه من کردو لسر ام پرسه بلان بدن خواه نگشتینه در انجام نگشتینه در انجام ناچار بوین ام ماده بود مناقشه دواتر دیگه
دکتر خاموش زور زور سپاس دکم بو رون کدنه و کانت
سپاس بایوش
زور سپاس
سپاس بایوش
جی واشنگتن اون گه خود دنه برنامه کردی دنگی امریکا
هوکرکانی برگرژی و زیادبونی هستی نتو پرستی لترکیه توری متویجه هاوکرمن مصطفی اجر لگل فواد اونن شکاری سیاسی سازیده و
ده چند مهین داوی ده نیجات پرستی ها لترکیه روش بروش زیده ده به او انجام آوه ده گلک ایرش لسر گلی کرتا چه گرن دو سیده ما و نیجات پرستی چه واده بینی؟
نجات پرستی ایدئولوژی فرمی دولت ترکیه و از 9 سال از ایدئولوژی سردسته گربون اوه آن بشونده وکشاندن اوه بهترین به تفگیر رزگاری کردستان و گریدایه گر تفگیر رزگاری کردستان با به دولت خطرناک بوده و نجات پرستی در دخن پیش و سال داوین یعنی 15-20 سال داوین ایدئولوژی فرمی به هنگ موتیف اسلامی خملاندن او موتیف اسلامی کوپه خملاندن تجارا نجات پرستی ایدئولوژی فرمی نگوهری ناورو کاوه هر نجات پرسته لسر و ایدئولوژی از نوت ساله ده جواتا ترکاره خصاصیت نجات پرست لدیجی کرد و کردستان آبا بویه. یعنی اوین کتون تلویزیون دا قالده کنده و لازم مروف خصاصیت جواتا ترکا بدن برچاوی خواه. او خصاصیت بخواه خصاصیت نجات پرست و ایریشکاره لهم بر کرده. نا دولت ترکا با کشه کردستان دماغ آلوزی گرد و تمام آلاوی خواهی لشگری دکانب کار بینه. تانکی خواه، توپی خواه، تیاره حربه، هلیکوپتره حربه پر برحتی بکار تینه. بس لاناتولیا و ترکیه وان آلاوانا نکانه بکار بینه. هیزن خواهی آسایشه وان بکار تینن. او جوه بالاتیه جی به ده خصاصیتا نجات پرست گرسان موبیلیزه دکن و هجومی کردان دکن. وی بالایه به ده هجومه دادگرن. پاسیفیزه و پارالیزه کردن کردن آناتولیا و تراکیه و یکی تهدیده که یعنی گر هن مافیا خوی ملی درخم پیش و کلان کردستان بکن اندکانن لوا ورژی بکن هنجمه بپرسن اوانا وکه کد میدیا ترکا ده بلاف ده بی نه چالاکیین جو خبرن کنترول دولت ده یه دولت وان کارانا بو کنترول دکن
ما مسته به نیرین آتا پیوندی که چه و ناورا حل بجارتنا نو و وی نیجات پرستیه ره هم؟
به حجوم دولت ترکای لهر سه پارچه کردستانه راست راست به حل بجارتنا و گرین آدم. لگور انالیز همین لباشور کردستانه پیلک بر بسر خوبونه و خورد بو. به تایبت پشتی سردانا مسود برزانی بو امریکا. لروجاوای کردستانه درفت یکیتیا آخا کردستانه پک بی حتی هوله. پیشتی که گریز پی تلویت کت دروجاوا سیاست کرده او هبو که جراب لسی بکوه و یکیتیا آخا روجاوای کردستانه ساز بوه. حیا جبروی پیده دزگه اکسر هر سکانتونه را آوا کرن. دولتا ترکیه او بناخوه. خطرناک دی وقت نکاش کردن که لری انرژی الٹرناتیفی تگراندن و چه امیجن پترول کرکوکی بکو ریا خود ترکیه خدکانه بگیجه بحر سپی دولت اواج خور خطرناک مزین دی باکور کردستانی جی گشدان یعنی تفگیر ملی خورد دوین افر سنگی ها سرهفدو دولت بریارده که هجومی کردستانی بکه. برای منورا کرد به کوالیسیون امریکا و روابایار لحف کرد و اصاخه اینجور لکو همی جوار رو بکن این شره داشت بکن لیچون باشور کردستانی بمب باران کرد. او به و حجوم دولت ترکایی لهمبر کردستانی بمن لسر هر سه پارچه کردستانی و سدم اساسی نه هلوجارتنه. هلوجارتن جی تسیر دکه. نه تابلوی کور چه کردن کو؟ یعنی هدتیجی به تابلوی در دخمه پش، شت جهتیجی، مهتیجی، لیبرال ترکانجی. وقتی که دولت جمهوری کردستان نکه شرکت نبینا هدت و آکپ رهیه. یا من از شانس او به دخوازن سر راستیا کردستان بنوخمینن. اساس خود دولت جمهوری کردستان به اساس مسئله نهل بجارتن مثلا کردستان اول کی جان پارچه کردستان ستاتوک دست کرده که و آنکارا تایه دگره ده فکره که سری حشت کردستان روجاوه کردستان لور ستاتوک ها وزه دیار بکر چاوا به ستاتو بهیلم شده سری شانزده یا باشور کردستان لور دولت سربوخه هوا ازه چاوا شده وانه درسمی چوله مرگی به ستاتو بهیلم اساس بمن سدام هجوم آوانی و تالیه هده
هر چار پارچه کردستان روشک آلوزی هیه تو پیشاروژا کرده چه باید بینی؟
پیشاروژا کرده تر باش دبینیم جاره یکم هر چار پارچه جی به هفره ده حرکن یعنی اندما لمحاباد جمهوریت کردستان آوابو شده دیار بکر بیدنگ بو دما 25 ده سرلدانا کرده پیتات یعنی به جن سن بیدن بو. آنا لهر چار پارچه کردستانی جی تفگرک ملی هی خورت ایدی در روژه و جیهانه دهیه. داراتو بنا کرده بمن دوار سیاسی ده باش بیاده که. شرده نافدولتی دله کردستانی دهیه. بسیدم نقشه سیاسی ایدی ته گوهراندن. و کنجی دزانن بریا سال نودی دمکو یکیتی سوویت و امریکی هفون. سینور سیاسی جالی وان هردن او جالی تمام دولت ده دهاتن پرستن آنها او پرستن آنها دولتی لسر سینور آرابویه سینور تنگو هراندن او دله کرده ده طرز سیاست یعن پارتی کردستانه ده گلک پرسکره که مهنه یعنی مثلا لباشور حکومت اکمه ملی هیه هر پنج پارتی مه اساسی ده حکومت ده یه بلان سیاست اکمه ملی تنه هر پارتی لگور خواه سیاستک دمشینه. نه سیاستک اقتصادی یا ملی هیه، نه سیاستک ملی لهمبر ترکیه، لهمبر سوریه، لهمبر ایرانه هیه، نه سیاستک ملی یا ناف دولتی هیه. اوی آستنگی مزنن، طرز پککه او به طرف کردای غیری خواره کارناک گلک جارجی دبسدم آلوزیا و شر آستنگیک مزن یادنه یه. یعنی بگشتید کانم بیجم شرد اوبجکتیف و یه ناز دولتی دله تفگیر آرزگاری یا کردستان نه لی شرد این سوبجکتیف و طرز سیاست پارتیه مه و سنف همه سیاسی نزده فهمه ده یکو سیاست ملی لگور شرد جیهان اینو همته ده نه نلبروانه
بریس فوات اونن گلک سپاس جبو بجدار بوناته
اف برنامه یا لپشکا کردی یا دنگ امریکا تیتا بلاف کرن.
بله گودارین هیجا کنگرسا امریکی حیانی آنا نکاری بو رکفتنا یا ناوکیا ایرانی تیگ ببه و دمه هگدنی ده و دست بکارو خباتا خو باندورا خو لسر روشا دناو ایرانی ده بطایبتی او سزین لسر آبوریا ایرانی بکه. هفکاری من حیدر کریم هفیوینک لگل شروووان سیاسی صلاح مجید پور کریه گول هولند دادمینه و هنک تیبینی لسر دای.
کاک صلاح کنگریسی ولایتی گرتوکانی امریکا نیتوانی سوداناو چی کل لگل ایران پوچل بکاتو لماوی منجا چی دی که دکو تکارو هرکه ایران گمارو امریکان لببرین. جا اما چی گرینجی یکو چو واتای چی بو ایران هیا؟
اوه هنگاوی که بلندر بو همو لعنکانی بجدار لو پیکاتنی آخر پیکاتن لسر مسئله اتمی ایرانی بطایبتی ایرانی کان زیادتر خاطر زمده بن لوی که دولت امریکای قولو قراره که بوانی داوه بزیده گهینه چونکی به تایبەتی لایەنی تندروی ئێرانی ئەوانەی کە نزیکایەتی جان هەیە لە ئایەتوڵڵا خامنەیی و خودی شخصی ئایەتوڵڵا خامنەیی لە ماوەی ڕابردوودا و بەشێکی زۆر لە مەجلیسی ئێرانێ بەحسیان لەوەی دەکرد کە ئێمە بە تەوافقە گەیشتوین و ئیمتیازاتێکی زۆرمانداوە بە ئەمریکایە، بەڵام ئەمریکایەکان لە کۆنگرێسی ئەوجار بە بەهانەی تر دێنە پێشێ و داخوازی زیاتریان دەبێت لەسەرەوەی کە تەوافقمان کردو. ئەو هەنگاوەی دوێنێ نیشاندەری ئەو ڕاستییە کە ئەمریکایەکان لەسەر قەول و قەراری خۆیان بۆ سازان لەسەر کێشەی ئەتۆمی ئێرانی ئامادە.
بەپێی سەوداکە هەژدەی مانگی داهاتوو ئێران دەبێت هەزاران سەنترفیوج بجۆزێتەوە بۆ ئەمبارکردن و دەبێت گۆڕانکاری مەزن لە ژێرخانەی ناوچەکەی بکات، ئەوە بێزگەلەوەی کە دەبێت هەنگاوی شەفافانە دابین بکات لە شوێنەکانی یورانیۆمیدا. پێدوایە ئێران جددی بێت لە ئەنجامدانی ئەو هەنگاوانە؟
واقعیتەوەیە وەزعەتی ناوچە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێگەی جمهوری ئیسلامی ئێرانێ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست مەسەلەی ئابووری ئێرانێ و داخوازێکی کە ئێران هەیەتی لە بەرنامەی شەشمی ئابووری خۆی بۆ چەندین ساڵی داهاتوو ئێران مەجبور دەکابەوەی کە ڕازی بێ بەو پێکهاتنەی کردوێتی و بەو سەودایی کە کردوێتی. واقعیتەوەیە هەموو لایەنەکانی ئێرانی ئەگەر کەسێک تاخیبی ئەو کۆمیسیۆنانەی کرد بێ و بەحسەکانی کۆمیسیۆنی مەجلیسی کرد بێ و گزارشەکانی ئەو کەسانەی کە لە زەریانی پێکهاتنەکەدا وەکو نوێنەری جمهوری ئیسلامی ئێرانی بەشدار بوون، هەموو لایەنەکان لەسەر ئەوە کۆکن کە ئەوان مەجبورن ئەو هەنگاوانە. بەحسێکی دیکە هەیە، بەحسی تکنیکی مەسەلەکەیە لە ئێران لە لایەنی تکنیکەکەیەوە پێوایە حتی ئەو سەودایە بە قازانجی ئەوانیشتەوە بۆ، چونکی سەنعەتی ئەتۆمی ئێرانی و تەکنۆلۆژیەکی کە ئەوان هەیانە تەکنۆلۆژیەکی یەکجار کۆنا و لە باری ئابووری و واقعیتەوەی و تەکنۆلۆژیە بەسەرفە نیە بۆ ئێرانی. یعنی ئەگەر سەنتریفیژێک لە ئەوروپایە ساز بکرێ، مەسەلەن بڵێن لە نەوعی هەرە پێشرەفتەی وی بڵێن خەرجیوی 50,000 دۆلار بێ، ئەوەی لە ئێرانی سازیان کردووە 25 ساڵیان کار لەسەر کردووە. وەکو علیەکبەری ساڵحی بەحسی دەکا کە ڕێی سازمانی ئینەرژی ئەتۆمی ئێرانەیە دەرەجەی کرێش و شکانیان 12%، بەڵام ملیاردها دۆلاری لەسەر خەرج کراوە و ئەوە بۆ ئێرانێ بە هیچ وەز بە نەفع و بەسەرفە نیە. بۆیە مەجموعی ئەو شتانە ئێران وادار دەکەن بە ئیزرائیل ئەو سەودایە و ئەو قەولەی کە لەگەڵ شەش وڵاتەکە داوێنە.
کاک سەلاح، کارلسێکی باڵای بەڕێوەبەرەتی ئۆباما گوتووەتی ئێستا تۆپەکە لە گۆڕەپانی ئێرانیەکاندایە و لەسەر ئەوان وەستاوە چەند زوو ئەو هەنگاوانە جێبەجێ دەکەن، ئەگەر نا ناتوانین گەمارەکان لابین مەگەر هەنگاوەکان تەواو بکەن. پێدوایە ئێران بەرگەی ئەوە بگرێتن کە ئەو هەنگاوانە زوو جێبەجێ نەکاتن؟
بەبڕوای من ئێران هەموو لایەنەکانی بە تایبەتی دەوڵەتی ڕوحانی وەزارەتی ئوموری خارجە کە فکری پشتی ئەو مەسەلەیەن دانەوێ هەرچی زووتر ئەوەی بەڕێوە بەرن. بەڵام واقعیتەوەیە بۆ خۆشیان لە ئێرانی بەحزەوەی لە نێو حکوومەت و دەسەڵاتی ئێرانەدا لەوکردن یا لابردنی بەشێکی زۆر لە شەرتەکانی کە دەبێت لایەنی شەش وڵاتەکە بیبەنە سەر، زۆرتر لایەنی ئادمینیستراسی و کاغەز و قەول و قەراراتێکە مەربوط بە دەستگا دەوڵەتیەکان. ئێران دەبێت هەندێک کاری بکا لە سەحنەی ئەمەلی داهاتۆکەوەی جەنابەت باست کرد، ئەو سانتریفوژانە داونەتەوەی ئەتۆمی بۆ دیتنی هەندێک شوێنی نیزامی ئێرانێ. مەزموعی ئەوانە هەندێک زەمانبەرە، بەڵام واقعیتەوەیە ئێستا لە حاڵی حازردا ئێران هیچ ڕێگایەکی دیکەی نییە، بەڵام ئەوە هەندێک توول دەکێشێ و هەتا ئێران بتوانێت ئەوانە جێبەجێ بکات.
کاک سەلاح، دوو شت: خەڵکی ئەمریکا چۆن باوەڕی بە ئێران بکەن و لە کاتێکە چوار بارمتەی ئەمریکایی کە هێشتا لە ئێران گیراون و هەروەها ئیسرائیل نیگرانی هەیە سەبارەت بەو ڕێککەوتنە، ئەمە چۆن لە بابڵێن لە کۆمەلگای ئەمریکا و هەروە لە ناو دەکرێ خاو بکرێتەوە، یعنی وا بکرێتن ئەو نیگرانانی ئیسرائیل نەمینێ و خەڵکی ئەمریکاش پێی رازی بن؟
بەڵام واقعیتەوەیە ئەو پێکهاتنەی شەش وڵاتەکە لەگەڵ ئێرانێ جوابدەرەوەی هیچ کامێک لەو خواستانە نین. هەرۆکو لە کۆنگرێسمەنەکانیش حەولیاندا بە تایبەتی مەسەلەی قەبوڵی ئیسرائیل لەلایەن ئێرانەوە و بڵین بەردانی کۆمەڵێک مەیسەلا بارمتە یا گیراوی ئەمریکایی کە لە ئێرانی هەن ئەوانە بکەن بە شەرت و زیادی بکەن لەو قەراراتێکی ئێستا هەیە، دیارە ئەوە قەبوڵ نەکراوە. بۆ بڕوای من تەنیا یەک شت هەیە ویژویه که برای بردنی او شرط و قرارانه که لسوده شجولاته که لگل ایرانی هاتو تگوره و کنترولی بلند سروپری آژانسی نیونتوهی اتمی بسر روالی کاری ایران ده دتوانه به شکل مسئله امنیتی اسرائیل لرابطه ده که ایران ده حل بکه بلام هیچ مجموعی پیکات نکه و مجموعی سوداکه جواب دروی او دو خاله نبن که بلین امریکا میشتوی دعوی بکه
که صلاح دوه پرسیارم پیدوه او ببت دسکوته چی میجوی با سرک براگ اوباما؟
ببروای من مسئله اوی او بو خوی اصلی خوی داشته که میجویه چون که لماوی تقریبا چوارده ای را بردوده ایران و امریکا به تایبتی او دو همین جاره که بوشی اویه به توافقات اک بیکتر دهگن جاره لدوه انقلابی ایران و اوانه بو لسر مسئله بارم تکان و هر روحا پاره چی که امریکا و ایران هی بول لامریکا و به توافقات گیشتن که او بو خوی لحلی چشی موضعی ایران و امریکا ده تأثیری خوی بو و او هنگاوش هنگاو چی میجویه او هنگاوی میجوی چاکی و خرابی که هر کس بلانی خوی داخلی ده سنگینه او هنگاو هنگاوی که میجویه به تایبتی لمدیریت کردنی چشکانی نیوان و ایران و امریکای و بو هنانی امنیتی چی خرچند نسبیش بیه لروشحالاتی ناورازده
صلاحی مجید پور شارزای سیاسی لهولاندا زور سپاس دکی
سپاس بوی وش که حیده جا
بود رنجش از چپش کارکردی دنگ آمریکا، ام بر دوام من برنامه این فیلم جمعه پیش گشت که.
خوشبینانم امکات تن باش خوش هات نو با مزگدی چی تعبت لبشی کردی دنگ آمریکا و. قیدان این سیاسی رمی کردستان عراق نگر لمیدیانا خویی کنده بلکو لسر استی نونتوییش باسو خواسی لسر دکره وقت تنجه چی سیاسی که برو چی ام هریم چوار پارزگایی گرتوه. ام دوسه رهندی زورن. خلچی رمی کردستان از مونیتالیان هی لگل ململان سیاسی کنده بوی استاشی لگل دابه خلق به نگرانی و لم روشه در روانن. کاریگری نرینی کان بسر جیانی خلق و زورنو ببیر رچاو کردنی امر روشی شقامی کردی لان سیاسی کان، پارتی، گوران، یکیتی، یکگرتو، کومل، خمسردانه لکوبونو وکانیان دین دریو بخلچی خویان دلن امجارش نگیشتونتا انجام. دشید گوتنی ام دستواجه اصام بیتو لوانش بیل و نکرا بیتو لوی خوی لخوی داده بیتا پیامی که کوبونوی دهاتو شیان شیانی چی زوری هیا بی انجام بیه. لکوبونوی که روژی پینشمش در لعنکان پیامی چی تریان نرد سبارد بندانی زانیاری ام کوبونوانه بمیدیا کن. گر میدیا اگاداری روشکن نبیه چون ده توان ری رای گشتی دروز بیه. ای کشی نگیشنی لعنکان بر رکوتن و سازان دگرت و با میدیا کن جا خوشویستانم بم پرسیاران و دچملای هر دو میوانی میزگردی ام رومان هر دو نوسر و لیکولر اشتی عبدالله و روزا حسین اشتی خان روزا خانم بخیراتن تندکم
دوست با
اشتی خانم با للای جناب تو دست بیبکم لحریمی کردستان عراق و لشاری اسلیمانی و کردانوی شقامی کردی شقام بگشتی چون لم لعن سیاسیانه در روانه که و زیاتر لمان جه که هد لکوبونو دان ببی اوی انجامی که ارینی هبی انجامی که اسوده یک بخلق ببخشه
راستی که بلن من نکتن ها لسر ارسی بین شاری سلیمانی من به شوازی که تر خندم بایه ام بر درجدان بم بر دوخ سیاسی آلوزا لشوازی سیاست کردنی لانه کن ام پینش حزبه دو تیروانی خرابی لسر هرمی کردستان درست کردو بگشتی تیروانی که هم بوده رو که سم او نوبانگی هرمی کردستانی و اقالی که خرابه گند به ولامی پرسیارکی توش لسر ارسی ناخویی اشکره که بردوخی هرمی کردستان لچه دوخه گده و بردوخ آلوزده تیزه پاره و مندوبونی خلقی لکه و تو بزاری خلق گشت و تلود که او تابینین رد فعلی خلق بو درشدان بمکوبونوانو ناسقام گیری بارو دخکا کش کردین با کمالی خلقی هریم کردستانه روزانه بدن خزان اکثر پیشتر همان گندکان من کوتا کن اصلا خزانه کنیش بیروکی کوچ کردن دلیند روز بو طبعا چار اما هکاری سرکی خمسر دی ام حزب سیاسیانی و درجه دانه با کبونه بی انجام کنیان هر وها ام حزبانه ناتوانن دان با فشلی خواهن دابنین دا سیاست کردن یعنی لبرو برنی ولاده اوان سکوتون تواقعه کوانه که بابلین خراب روش بروش خرابتر روش بروش وضعینا آرامتر لحرمی کردستانا خلقه بلام نتوان دن براسته که دارنه اما هموی پابلین پیوسته هم هکاران هموی پیوسته با سرکا پیوست با پوستی سرکاتی حرموانه قیرانکان لو سرچاوی گرد بلام پی موا بیستا ملانکان درجه کشاوه تنها ام پوسته نیه که سرچاوی قیرانکان بلکو کلک ابوی هم که شکانی تر و بوته هایی ملانی لنوان دان سیاسی کنه
بله روز خانم دی بلای جناب ده اشتی خان پی مندله کاریگریشی نرینی هی لسر استی نولتوائیش ام روشی که دروز بوا جناب ده اونده چاودری ام روشی هرمی کردستانی عراق دکی اگر تبایی لگل قصکی اشتی خان ده دکری پی مندله کاریگری نرینی کن چین؟
اوی خوی که او حزبانه کو ابنو ده دروی پردمان و کومل حزب سات و سودا يعني ما ملايك دانيشن با او اكمش كيك لقانوناني يعني بي سازيان انو بي كنا لسرو قانونا وكاركن اما خوي لخويا كاركي نا ديمقراطيانيه ام كارنا ديمقراطيانيه چونك خلق دنجي بم حزبانا داو بو او برون لفرلمانا يا ساوري سات ديمقراطيه كان برنا بيشو نك لسر اوي سازان و ساتو سودا و معاملی نا دیموکراتیانه بکن او بریاری که نا دیموکراتیانه اگر او دستالات بدریت و سروشی هریم آلی رو خوی لخوی اما ضربه که لپروسی به دیموکراتی کردنی کومالگای کردی من نالم در پروسی دیموکراتی بون چکه شاید دیموکراتی سلوی عجیه گرتونی بلام لپروسی به دیموکراتی کردن هر ضربه که شکل لپروسی به دیموکراتی کردنی کومالگای کردی اکوه بگمان لسر آسین یا نتویش لشرعیت و رطنیت بیدانی او هریم وک هریم اک اما کاتو لی ادات الی روا بگمان ضربه اخوا برای من ابوای حزبکان بچونه تفای اوی که دانیشن آوهی بشیوی صلحی که عشایری وک خیل کوب بنوانه بلامیتر بداخوا حزب لولاتی اما بتایب دو صلات الزوری پی بخشراوا که اتوانی آوه با آتانی نا شفافانا برواتا پای اوی ساتو سودا لجوری داخل وابکال لسر اوشتا حساسو یکلا کروانا
روزا خانم جناب تواوی دوسیکا بکاری چینا دیموکراسیانا ناو دیردکی ای او بریاری که میدیاکان سنور داردکا لرومال کدنی که بونو پینجلاینی اکا و ندانی زانیاری درست اما این چون حال دسنگینی
بگومان یکیک لپرنسیپکانی دیموکراسیت بو اوی چاو دیری کراویی یعنی بلین شفافیتا یعنی اوی که پی اوتی ترانسپارنسی که لمسالی گندالی شکاری خویا که لمسالی چونیتی بریار دیمکراتکان پروسی که دیمکراتی بچیت پیشوا مسالی شفافیتا و مسالی پیدانی زانیاری هم بخالک نکر به میدیاکان گندی زانیاری بخالک لیره میدیاکان اکری او جمعیه بن لبینی خلقو ده فلاتی سیاسی عبایی بتوانن ام شتانه بگویدن و کلنا و ام جورانه بطایبت ام کوبونوانه کوبونوی داخره اون امان خوی لخویانه دیموکراتی انجاش اگر ریگ دریب کری لوی که بگویدریت او بو خلق که چیه و دریو زنگاری لسره او بدریت خلق که او بندو بستانه چیه که لپشتی پرده و اگز دریت
اشتی خانم جنابت پیدوه میدیای کردی لحریمی کدوستانی عراق دا بشوهی چی بابتی انا بشوهی چی پروفیشنالانه رومالی ام کبونوانی کردی بید دود لهمو گرژی چی سیاسی ببی اوی او میدیای ببیتا بابلین بشیگ لململانی سیاسی کن البته من مبستم لمیدیای سر بخوای نگ میدیای لانه سیاسی کن
از این چونه که بلین لحریمی کدوستان دا اتفاقاً بلند تر عادی که زور می‌ده سر و خومنی. آوانی که هیا یا حزبیه یا سبره. لهدو حالت که ام ميدانا بشواز كاركن كسرتاوكي قريتواني بو همو او خواسي حزب بو همو او هوالو زانيا داني كلا سروب يعني قو اما اجل رقي رابورت و هوالو شوازي ترو بلاوية كانو بو من تم موانية اما ميدية سر بخو ما انهبت براديكي برشاو ويك ابين دريت ميدية حزبي و ميدية سيبرا بهمو جوركاني بسراو بنداو همو اوانيتر بلان حزب اسل دوي هشتمين كوبونو كلا انا كان امنا ما عندك كيف لسد راجل نشر ميدياي من تمثيله براسي اما ميديا بين راجع انا كان شي بلا وكان انا مكتبي اندامي في مكتبي سياسي حزب جيت قسيقات اندام برلماني في فراكسون جيت قسيقك وتبيجي لاني جيت قسيقات ميديا كان بحزبي وسيبرو اواني اگر هشن بابلين سر بخوش بنيان شي اكن ام وتي ام بلين كسا وتي ام كساتي كسر بو حزبي اكاتا مانشيتك ولهوالك لنسلاوك بلاوكاتا وهر امي رنجانا وهي دواتر ابتا هوي صراع وملولاني نيوان لانا كان توابو سرچاوي تركي ناكو شي كان اقل ميديا كان يشو بيد امان تنها ميديا تنها جينرا ميديا تنها اكي جاندني خواسي حزب اقل لحالتك هجب ام برين ام ديار دي او سرچاو كي بو حزب كان اقرس او تنها في يوم جيب ميديا وانيا
روزا خانم برای جناب میدیا سربخو من هیل ارمی کردستانی عراق دا که بتوانی بابتیانه و پروفیشنالانه ام کوبونوانه یا روداوکانیش رومال بکن؟
میدیا کانی کردستانی عراق اکر بلین زیادر میدیا اهلین نک میدیا سربخو خوی میدیا کان هر یک کلو میدیا نک میدیا اهلیشن اکر به جوره لجوره کان میلی چان بلا یکک لدیا نکان خبه بلا همو امانه تبريدي او ناكا من اظن موايا اما ميديا بروفيشنال و توانا و توناتي ميديا كان مان لاستي باشانيه لاستي ستاندرد جيانيه كانانيه بلام لقالو شامان هيجي تبريدي او ناكا كريغا بيجي لو تو زانياري كبب شر بتشو بشر مصلحتي نيوان حزب كان داتا دروا با اي مي خاطي كردستان امش مان بينا غاتشونكا ايشي ميديا كان بتنها غاندني بلاین زنیاری کنی، وای به شکل زنیاری کن بالام دوست کدینی اپنیم، آنها دوست کدینی رایگشتی لبرم بر اوشته، با دیتان او بکریت فشار بسر او حزبان او کنتوانن آوا به آسانی او سودا و معامله نبکن. یعنی تو بیان فشار خود اگر او توضیح زنیاری لجور کن، به معنی تو نگاه خالق چن آسان تر توانن بندو بس بکن حزب کن به تایبت حزب ل ولاتی امه. هیچ جور کنترلی هیتری لسر نیا تنها منته او یک اگر خالق فشاری چند ببینه. وای راست منش به میدیا پروفشنال منیا بالا ما ویکا میدیا پروفشنال کار نکه او اشکالیتی که ترول جیگی که ترول به اشی لسر کرد نکله وی که دانیاری ندرت میدیا کنیان کوبنا و کند آخر اوکریا.
آشتی خانم برای جناب ام کوبنا آن چندی که تر دریچه دکیشن بو حتی است و دیگر دیار نکر او که بگوتره. اگر لفلان روشدار یا لفلان بروارده ام کوبونوانه نگیشن انجام شوازی چی تری چاره سر یا میکانیزمی چی تری چاره سر ده دوزرینه و
زنی چونه که بلن اما ام لعن سیاسیانه اراده انیه با اوی که کتایی درجه پیدانی ام کوبونوانه بینن هرو که روزه خانو تی اما خوی کوبونوکان در راستی خوی نا دموکراسی خو هیچ پیوست بم همو سازانو نسازانو کوبونوانه نا کر اما ما دزگای کی مرجعی گورم عن هیک پرلمان پیوست بو لانه کان پابنزن بو لپرلمان انقضا چار سر کرا حتی انج لانه که بوانی که دنگ لفراکسون یعن هی لپرلمان من همو بر پرسن لم قیرانانه لبروی به هر هم یعن بجدارن درجه پیدان و رگ نکوتن لنیوان لانه سیاسی کانه برای من درجه اکیشه تا اوکاتی ام حزبانه بخوای ناچنو ارادهانه بید لو برویشانیم که بخوای ناچنو ارادهانه بید لگه اگه هل سر ام امی ام بیروکی استا ام پاکیج تقدیم که او پروژه اتای خوی تقدیم که او رفزی که ببروی من هر واقع منتو تا ما بجردی تر مانه بله پیش به اویش اولات یعنی هرمی کردستانه که پیویست فشار درست که هر وکو روزا خانو تی میدیا لعنی که تریشی هی که رای گشتی درسته که فی ما بتایتا میدیا کانی امنه انتوانی و بجوری کارت کن که رای گشتی لهرمی کردستانه درست کن و خلق کودنگ بیل روبر بونوی برانبر با درجه پیدانی ام کبونوانو برانبر بحض لعن سیاسی کن تا ام شێوازە لە سیاسەتکردن ڕاگرن و چیتر خەڵک ماندوونەکەن بخۆیان و چیتر هەرێمی کوردستان ڕۆژ بەڕۆژ بەرەو قەیرانی زیاتر نەبن.
باشە ئاشتی خان، بە مانایەکی تر جەنابت پێم دەڵێ ئەم پێنج لایەنە خۆیان لە هەوڵدان بۆ لاوازکردنی ڕۆڵی پەرلەمان لە کاتێکا یعنی وەکو دروشمێک لە دەمی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنیشدا هەر پێنج لایەنەکە جەختیان لە ڕۆڵێکی کارا و چالاکانە و چابووکانەی پەرلەمان دەکرد.
بەڵێ، ئەزانی تا ئەو کاتی کە ویستی لاینێک ویستی بڵێن هەر لاینێکیان ویستی حزبێک لە پەرلەمانە لەبەرەو پێشوو نابوو پەرلەمان مەرجەعیەتە و پەرلەمان تاکە شوێنی قەرار و یاسایە، بەڵام هەر کە کەوتە ئەوەی کە باری لاینێک لاسەنگ بێ باری لاینێک باش نەبێ لە ڕوئیای حزبی خۆیەوە ئەو کاتە پەرلەمانە بێ بە یاسا شکێنەر و پەرلەمانە بێ بە ئەوەی کە شەرعیەت لە دەستەدا و بەم هەموو شێوازەی کە پێشووتر گوێمان لێبوو پەرلەمانی کوردستان تا ئێستا نەیتوانیوە ئەو یاسایانەی کە ئەو کۆبوونەوانەی کە لە حزبەکان درێژەی پێگن پێدەن ئەمان لە پەرلەمانی کوردستان تاوتێ پێنەکەن تەنها ئەو بۆی پێشتر بینیمان و کە ئەوەش سەری نەگرتو کارەکە فەشەلی هێنا و تا ئێستا نەکرد پەرلەمان حکومەتیش لە ئەرکو فەرمان لە ئەرکو مەسئولیتەکانی خۆیان وەستاون و نەکۆبوونەوە یەکگرێت و نە کاروباری هاوڵاتیان بەڕێکن و وڵاتیان داوەتە دەست قەدەرێکی کۆبوونەوە و سازان نەسازانی لایەنە سیاسیەکان.
ڕۆزا خان، ئەلبەتە زۆر کە زۆر لایەنی ژیانی لەگەڵ ئەو جۆرە بیروبۆچوونەدا تەبان کە هەرچی چۆنێ بێت دیالۆگەکە باشترە وەک لەوەی قەیرانەکە زیاتر قوڵ ببێتەوە و بە شەڕ یا بە بەکارهێنانی چەک یا بە ڕێگەی تر کۆتایی پێبێ، بەڵام درێژکردنەوەی ئەم کۆبوونەوانە و بەردەوامیدان بەم کۆبوونەوانە زیانەکانی چی دەبن بۆ هەرێمی کوردستان؟
ئەوەی کە لە چەک باشترە ئامنی شەزانم خەڵکی کوردستان چونکە شەڕی براکوژی بینیوە ترسێکی گەورەی لە شەڕی دووبارە دروستبوونەوەی شەڕی نێوانە و حزبانە هەیە، بەڵام بەڕای من لە ئێستا دروستکردنی قەیرانەکە بۆیە بەو شێوەیە بۆیە نەچوو نایەتە پایە و سازانە ئەو جۆرە لە سازان نادیموکراتیە ئا لێرەوە شەرعێتی نێودەوڵەتی شەرعێتێکیان پێیا کرە و حزبانە بۆ ئەوی بتوانن پاڵپشتی نێودەوڵەتی بکەنە فشار بەسەر پارتی دیموکراتی کوردستانەوە و ئەو داوای مەسعود بەرزانی. ئەوەی کە چ تەثیرێک لەسەر خەڵکی کوردستان دائانێ وابزان بەشی سەرەکی پرسیارەکەت بوو، بێگومان ئەوە تەثیری زۆر سلبی لەسەر خەڵکی کوردستان داناوە ئاشکرایی بینین ڕۆژانە ئەو خەڵکانەی کە نایە نەوێ کۆچ بکەن و ڕۆژێ لە ڕۆژان بیریان لە کۆچ نەکردوێتەوە بۆ نمونە بیر لە کۆچەکەنەوە بۆ نمونە نامستەقری سیاسی ناستەقاری یان ناتەقامگیری ئابوریش دروستەکە ئەمە وای کردو خەڵک مەعاشی نیە، ئەمە وای کردو خەڵک ئەوەی کە ئیشی تەنانەت تایبەتی خۆشی هەیە ئیشە تایبەتەکانیش ناڕواتە پێشە و خەڵک دەخلێکی نییە پێی بژی ئا لێرەوە هەموو ئەمانە بەیەکەوە بۆتە کێشەیەک بۆ خەڵک کە نائارامەیەکی زۆر بەسەر کۆمەڵگایە باڵی کێشاوە و ئەو ناارامی ئەگەر زوو کۆنتترۆڵ مەکرێ زۆر جۆرێک لە فۆڵدا خاتەوە لە کۆمەڵگای ئێمەیان کە زەربەی زۆر گەورە لە خەڵکی ئەو ناوچەیەدات.
ڕۆزەخان، بەڕای جەنابێ ئەوەی کە ئێستا ڕوودا لە هەرێمی کوردستاندا کۆچکردنە یا سەرهەڵگرتنە لە داخ و لە خەمدا،
ڕاستی من پێشتریش لە چاپێکردنێکا باسیەوەم کرد کە ئەم جۆرە کۆچکردنیان زیاترە لەو کۆچکردنی کە خەڵک بیەوێ بڕوا دنیایەکی تازە تاقی بکاتەوە و بیەوێ چاوی بکرێتەوە دنیای دەرەوە ببینێ. ئەم جۆرە کۆچکردنیان کەسانێکی تایە کە ئەگەر وەزعەکە وانە بۆیە کۆچیانە کرد ئا لێرەوە بەڕای من ڕەنگە دەقیقتر بێ بوو ترێ کۆچ پێکردن یان سەرهەڵگرتن یان بێزاربوون لەو ناسەقامگیرەیەکی کە لەسەر ئاستی سیاسی و ئابووری لە کۆمەڵگای ئێمە ئێستا زاڵە، یعنی تەنانەت نەبوونی ئازادی بیروڕا، نەبوونی ئیستقراری سیاسی، نەبوونی ئەو هەموو گەندەڵەی کە لە وڵاتی ئێمە ئەگوزەری هەموومانە عاملن بەوەی کە خەڵک ئیتر تەحەمونی ژیانی لەو وڵاتەیان نەماوە. جارە خەڵک حەقی خۆیەتی کۆچ بکا کاتێک کە بدوای ژیانێکی باشترەوە بێ، بەڵام خەڵکانێک هەن کە ئەگەر وەزعەکە وان نەبووایە نایانەویست کۆچ بکەن ئا لێرەوە ئەو فەشەلی ئیداری دەسەڵاتی سیاسیە لە کوردستانی عێراقە کە وای کردووە ئەو هەموو خەڵکە بەلێشاو دەستەدەنە کۆچکردن و من بەنا دیارەوانی.
ئاشتی خانم دواپرسیارم لەم مێزگردەدا من زۆر کەس ڕاستەوخۆ پێی گوتووم، یعنی بەشێک لە هەر هیچ نەبێ کەمبوونەوەی ئاستی وابەستەیی بەتایبەتی گەنج بە نیشتیمانەوە ئەم جۆرە قەیرانە سیاسیانەیە کە لە هەرێمی کوردستانە دروست بوون، ئەو جۆرە کێشانەن کە گەنجیان توشی دابڕان کردووە لە خاک، توشی دابڕانیان کردووە لە بیرکردنەوەی چی گونجاو بەرامبەر بە ئایندەی خۆیان. ئاشتی خانم بەڕای جەناب دوایە؟
بە دنیایەوە لەبەرەوەی ئێستا لەگەڵ اضافەکان بۆ قسەکانی جەنابیش ئێستا جگە لە دەزانی هەستینەتەوەیەتی خەڵک وڵاتەکەی بنیشتیمانەکەی خۆی بەجێڵێ کۆچی بە کۆمەڵەکە وەکو ئێوەش وتتان ئێمە کۆچ پێکردنە لەبەرەوەی خەڵک لە ناچاریە ئاڕوە خەڵک بێزارە لە بارودۆخەکە. ئەمە چەند هۆکارێکی تریشی هەیە کە جگە لە بڵین نا سەقامگیری باردۆخە سیاسیەکە ئێمە کێشەی روخانی ژێرخانی ئابووریمان هەیە پچڕانی شیرازەی کۆمەڵایەتی لە ئێستادا چەکچوونی ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی لەبەرەوەی تۆ هەر ئەم لایەن کاتێک لایەنە سیاسیەکان من لانێ سیاسیەکانیانەکەن هەرێک لە تاکێکی تاکانی کۆمەڵگەش ڕەنگە هەڵگری بیر و باوەڕ و بۆچوونێک بن ئەمانیش بڵین ئاشتەوایەتی کۆمەڵایەتیان تێکگاوە هەر بە هۆکاری ئەوانەوە. لەم نێوەندانەدا گەنج بێزار بووە خەڵک نەک هەر گەنج هەم خەڵک بیر و گەنج من لە خەڵکی بەتەمەندی بیستووە ئەڵێ گەرم گەیەنە هەر وڵاتێک ئەمان و ئستقرار و ئەوەی تیاابێ کە من دەنگی ئەم حزبانە دەنگی ئەم سڵتە سیاسیانە نەبیستم چیم هەیە بفرۆشن بەزم گەیەنە وڵاتێکی تر. ئەمە هۆکارەکەی گەڕێتە بۆ ئەوەی ترکە خەڵک لێرە گەشتۆتە ئەو بێزار بوون خەڵک گەشتۆتە ئەو پەڕی نائومێد بوون گەشتێت ئەو پەڕی نائومێد بوون کە ئیتر ئیتیمای بۆ نیشتیمانەکەی نەماوە ئەوە ناگەێنێ کە نیشتیمانەکەی خۆش نێ ئەمە لە بێزاریە ئەڕوات لەوە کۆچی پێ ئەکرێ بە زۆرم لێ پێم وابێ حزبە سیاسیەکان و دەسەڵاتی کوردی زۆر زۆر خەمساردە لە ئاست ئەم حاڵەتەی کە ئێستا خەریکە بێت بە دیاردا ئەمە بۆ خۆی ئەتوانم بڵێم هاندەرێکن بۆ ئەوەی کە ئیتر خەڵک بڕۆ نازانم هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕێتەوانێ.
بەڵێ ڕۆزە خانم فەرموو.
ڕاستی ئەوەی کە خەڵک بڵین ئینتیمای بۆ نیشتمان نەماوە من پێم وانییە خەڵک ئینتیمای بۆ نیشتمان نەماوێ خەڵک حەقی خۆیەتی بیر لەوە بکاتەوە ژیانی خۆی مناڵەکانی زەمان بکە باشتری بکە ئەبینێتەوە لەوێ ژیانی ناگوزەرێ ئەبینێ ئەمنیەتی نیە ئەبینێ گەنزەڵیە ئەبێ پارە با ئەبێ نازانم چی بکە بۆ فڵانەشت مناڵەکەی نەخۆشەکەی خەتەخانەی چی باشیتیان نیە مناڵەکەی چێتە مەکتەب مەکتەبی ئەهلی زۆر کراوەتەوە بۆ مناڵی دەوڵەمەنەکان بۆ مناڵەکەی ئەو نییە هەموو ئەمانەیە وا لە خەڵکەکە تاک تاک خەڵک بین لە مەسلحەتی خۆی بکاتەوە نەک ئەوەی خەڵک دڵسۆزی بۆ نیشتمان و بۆ نەتەوە نەماوە خەڵک ناچارە بیر لەمە بکاتەوە بیر لە مستەقبەلی خۆی و بیر لە مستەقبەلی مناڵەکانی بکاتەوانێ ئەوە فەشەلی ئیداری دەسەڵاتە کەوای کردووە خەڵک ئینتیمای بە ئەو ناوچە ئێوە نامێنێ تۆ شوێنێک ئەگەر مفتاح نەبوویتیایە بێگومان ئینتیماشت بۆی نامێنێ نەک ئەوەی کە بەس لەبەرەوەی کە بڵێن هەرەوەیە تۆ خۆت بە بەلاشە ئینتیمات نەماوە یعنی دەسەڵاتی سیاسیەکە ئیشی ئینتیمای دروستکردنی ئینتیمایە بۆ ئەو ناوچەیە کە لێ ئێژیت.
ڕۆزە خانم ئاشتی خانم سپاستان دەکەم بۆ بەشداریتان لە مێزگردەی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا.
ئێرە رادیۆی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن.
لە کۆنفرانسێک گەوەی لە سنتەری ویلسن لە واشنگتن دی سی لەلایەن پانێڵێکەوە ساسکرا و توێژیانە سەر شەڕی نێوان تورکیا و کورد کرد. لەم بارەیەوە هاوکارمان سارا دەمیجەر راپۆرتێکی بۆ ئامادەکردوون.
دێ ناوبەرە هەلبژاردنێن هەفتەی حەزیرانی و دووبارەکردنە وانا پێشبین دێ سەری مەهابێدا لێ تورکی شەر دناوبەرە هێزین ئەولەکاری و پارتیا کارکەرین کوردستان پەکێکێدا دەرکەتەوە لێ و ئەرەوش بێتر دژوار و ئاسێ کرد. ڕۆژنامەوانە ترک ئەمبرن زەمان دێ کۆنفرانسا ناوەندا ویلسندا لە واشنگتن دەوێ دەربارەیدا دەبێژە پێویستە هەردوو ئالیین کورد و ترکێ لە هەف کۆن بن و چارەیەکی ژڤان نەکۆکیان ڕدەین و دەوێ دەربارەیدا ئەمریکا دەکارە ڕۆڵێکە مەزن بلیزە.
ئەمریکا دەخوازێ تەناهی لە هەرێمێ هەبێ و هەروەها ئەو دەخوازێ داعش تێک ببێ. ئەو باش دەزانێ چاوا کورد ڕۆڵەکە گرنگ دشێڕێ داعشدا دلەیزن و دەوێ واریدا پشتوانیا وای پی جی و پێشمەرگەیان دەکە. دەوێ ئەمریکا ڕۆڵێک هەبە دێنەهێشتنە ناکۆکین هەیدا و بهێ لە هەردوو ئالیەن دژبەر لە ترکیێ لەگەڵ هەف کۆن ببن.
گەلو دووبارەکردنە هەلبژاردنان تاکیژان ئاستێ دیکارە گوهەرتنان دروست بکە. ئەگەر هاتوو هەمان ئەنجام دەرکەتن هولێ دێ دامەزراندنە حکوومەتەکە هەواڵبەند ئەو چارەیە هەری باش بەژی بۆ ترکیێ. ئەگەر نا برێ ترکیێ لە نەسەقامگیریە هەیە. ڕێڤەبرێ بەرنامەیە ڕۆژهەڵاتە ناوین لە ناوەندا ویلسن ڕێزدار هێنری بارکی ژێ ئالیە خۆڤە ئەڤ نەسەقامگیریە هەی لە ترکیێ ڤەگەڕاند گەلەك سەدەمان.
Well, I think from the very beginning, if you take the Kurds aside for a moment...
Az bawar dikim agar tu Kurdan bidi aliki, jubo Turkiye khama yekem, تیک برنا رژیم اسد بو پشت را داعش بو جبو امریکا خمایکم داعش بو او پشت را اسد بو اگر ام کردان بینن هولی خمایکم او آدوام جی جبو ترکیه کردن او داعش خما سیما جبو امریکا خما هری پیشین هر داعشا سیاست امریکا دوی درباره دا نهاتی گوهرتن
تیزانین پککتی تاوان کرن به دست پیکر ناشر و هلوشاندن آرامی هایی لی ترکیه و دست سلادار تین تاوان کرن به راوستان پروسه آشتی و هولدان گوهرتن پیوانین لسر عرده جه آلی سرکفتن پارتی هدف به دهل بجارتن هفته حزیرانه صالح دمیجر دنگ امریکا
گهدارین هجا هون گهداریا رادیو دنگ امریکا جو واشنطن دکن
She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Ooh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know, girl I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go.
سلام و هدیه دی دگین دو ساعتی برنامه ام کج مروهی و دارین مای خوشی و رزامندی تان بوید ایره واشنطن رادیو کردی دنگی امریکا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.